Ounasjoki virtaa rauhallisesti. Lähtöpaikka on kauempana pohjoisessa Ounasjärvessä. Joki on valjastamaton. Tässä on varsin hyvä asuinkenttä. Ollaan tässä Ounasjoen törmällä särestössä. Mikä se reidarin tähän istutti tälle kentälle? Museojohtaja Anne Koskamo.
Tämä on reidarin syntymäpaikka. Hänen isovanhempansa hankkivat tämän aikanhan ja isä Matti ja äiti Alma täällä sitten jatkoivat tilanpitoa. Että tämä oli semmoinen omavarainen, oli pientä maanviljelystä ja lehmiä, lampaita. Ounasjoesta saatiin lohta sinne vuoteen 1948 saakka, kunnes valjastettiin tai rakennettiin voimalaitokset tuonne etelämmässä. Ja sen jälkeen ei enää lohi päässyt tänne, mikä oli suuri menetys tälle koko alueelle.
Osaatko sanoa, reagoiko reidari jotenkin tämmöiseen asiaan?
Kyllä hän reagoi. Hän toi sen maalauksissa esille sen menetyksen ja sitten hän täällä teetätti kala-altaita ja yritti itse sitten kasvattaa lohia, mutta ei niistä tietenkään tullut yhtä hyviä kuin luonnonlohi.
No, reidar lähti maailmalle, vanha pihapiiri jäi. Tämä on edelleen hyvin säilynyt. Te pidätte tätä kunnossa jatkuvasti.
Kyllä. Noin 10 vuotta sitten on entisöity näitä rakennuksia. Meillä on ollut entisöintimestari Taisto Vesa tiimeineen täällä uusimassa pärekattoja ja huonoja hirsiä on vaihdettu, kengitetty. Että kyllä täällä koko ajan seurathan näiden rakennusten kuntoa ja ympäristöä ylläpidetään. Ja tämä on suojeltu alue rakennusperintölain nojalla, että tätä on pakkokin pitää kunnossa.
Ja kaikki rakennukset on vanhan lappilaisen perinteen mukaisesti. Ne on hienosti auringon polttamia, kirveellä veistettyjä, kunnon hirsitavaraa.
Kyllä, tämä edustaa vanhaa peräpohjalaista rakentamista, tämä pihapiiri. Kurkkaamme sisälle vanhaan särestön.
Oi, täältä aukeaa uusi maailma, taikka enpä tiedä. Talon ulkokuori kyllä kertoo, että tällaista täällä voisi olla odotettavissa.
Silloin, kun reidar työskenteli täällä, niin täällä ei ollut sähköjä. Niin reidar onkin sanonut, että valon puute oli kourhin tuntuva. Että kun hän piisiloistella yritti maalata, niin se kävi silmiin ja päähän, että päätä alkoi särkemään. Ja hän sitten isonnutti täällä ikkunoita ja laittoi valkeat vahvit seiniin, että sai lisää valoa. Nämä on sitten myöhemmin entisöity nämä ikkunat vanhoihin mittoihin.
No juuri katselin, että reidarilla on ollut tyylitajua, että ikkunat on hyvin istuu tähän, mutta ne onkin palautettu.
Kyllä.
No hän on täällä kuunnellut musiikkia sitten pimeiden iltojen ratoksi. Tässä on vanha veivattava grammari vielä olemassa.
Kyllä, reidarille musiikki oli tärkeä. Myös inspiraation lähde ja semmoinen varmaan yksi keskittymiskeino, kun hän maalasi, niin hän saattoi kuunnella musiikkia.
Mutta kukas tän on muurannut? Biisi on pienen omakotitalon kokonen.
Tämä pirtti on vuodelta 1873, eli se on silloin tehty. Käytetty varmaan tätä Särestövaaran liuskekiveä, mitä sitten reidar on käyttänyt myös myöhemmin omissa rakennuksissa. Nyt tämä ei ole siinä asussa, mitä silloin perheen aikana, koska silloin nämä kalkithin valkeiksi. Ja reidar sitten pienestä asti halusi tehdä kuvia, niin hän on, kun ei ollut paperia tai kyniä, niin hän on hiilellä piirtänyt tähän muurin kylkeen ja suututtanut sisaret, kun ne sisaret joutui sitten pyyhkimään ne pois.
Tämä on elävä museo, väkeä kulkee koko ajan. Paljonko teillä käy muuten vuosittain väkeä täällä?
Se vaihtelee siinä 5-6 000 hengen välillä vuodessa. Tämä on ympäri vuoden auki.
Reidar ainakin pysyy ajasta hyvin perillä, että palako kello on ykseinhan täynnä taskunauriita.
Siinä on reidarin veljen Anton, eli Antun kellokokoelma. Tässä on vain puolet siitä, että niitä on todella paljon. 1 000 varmaan niitä yhteensä on. En nyt tarkkaan muista montako, mutta niitä on paljon ja ihmiset aina ihmetteli ja kysyi Antulta, että miksi sulla on näin paljon kelloja, niin Kerrothan, että Anttu vastasi, että kun ihmiset tulee tänne Lappiin, niin ne huomaa, että ei täällä ole kiire mihinkään. Ja he ovat sitten heittäneet kellonsa tienposkeen ja sieltä hän on ne käynyt nostamassa seinälle.
Hieno kokoelma. Sitten kun menee eteenpäin täällä, niin mikäs tämä on? Seuraava huone.
Tämä on suuhuone, eli kamari. Täällä meillä on esillä taiteilijan perheestä valokuvia ja taiteilijan maalauksia vanhemmistaan, veljestään ja Alfred Enosta. Alfred Eno oli varakas kauppias Vesisaaressa Pohjois-Norjassa ja hän hankki Reidarille yksityisoppilaan paikan taiteilija Ale Hakavalta Helsingistä vuonna 1947 ja siitä lähti sitten Reidarin opiskelu käyntiin.
No sitten maailma vei Reidarin taiteilijan oppiin. Hän kumminkin palasi tänne kotikonnuille ja siitä alkoi, voi kai sanoa, että alkoi Särestössä uusi elämä taas.
Kyllä, Reidar opiskeli Suomen taideakatemiassa Helsingissä ja Leningradissa Ilja Repin taideinstituutissa ja sen jälkeen palasi tänne vuonna 1959 ja työskenteli aluksi tässä vanhan Särestön pirtissä, mutta sitten hänen uransa lähti nousu ja hän uskalsi rakennuttaa itselleen oman ateljeekodin tähän vähän matkan päähän tästä lapsuuden kodistaan. Hän rakennutti vuonna 1965 Honkapirtti-nimisen ateljeekodin, mutta se valitettavasti tuhoutui tulipalossa 77-78 vuoden vaihteessa. Mutta sen jälkeen hän rakensi uuden ateljeekodin, joka valmistui hyvin nopeassa tahdissa 78. Ja 72 vuonna hän rakennutti sen ensimmäisen ateljeekodin vierhen gallerian näyttelytilaksi. Ja arkkitehteinä tässä galleriassa ja sitten siinä uudessa ateljeekodissa olivat Reima ja Raili Pietilä.
Siis Pietilöiden suunnittelema galleria. Se alkaa pilkottaa tuossa, kun tullaan vanhasta Särestöstä kahvilan ohi tänne pidemmälle. Aika mahtava pytinki.
Kyllä. Ja hän halusi nimenomaan tähän Ounasjoen rannalle, koska Reidarille Ounasjoki oli kuin veli.
Reidarilla oli varsin hieno luontosuhde.
Hän oli osa luontoa, eli sen rytmin mukaan ja taiteessaan hän samaistui jänkään, riekkoon, hylkeet, sudet, karhut, porot on hänen teoksissaan ja ne on tavallaan hänen omaa kuvia. Hän kertoo niiden kautta omia tuntemuksiaan.
Mennäänkö galleriaan sisään?
Täällä on komea ovenkahva pahkasta.
Onkin hieno pahka muuten, iso kuin mikä. Ja se kahva on ilmeisesti poron
längistä.
Riekot tulee ensimmäisenä vastaan täällä. Oi! No on ainakin talolla korkeutta. Hienosti valo tulee.
Kyllä, arkkitehdit Reima ja Raili Pietilä edustivat semmoista arkkitehtuuria, jonka yksi periaate oli, että se rakennus sulautuu siihen ympäristöön, mihin se tulee. Ja on kerrottu, että Reidar, kun hän oli kerännyt näitä hirsiä ison pinon tuohon pihalle, ja sitten hän sanoo arkkitehdeille, että hän haluaa tilan sinne sisälle, tavallaan se pinon sisälle.
Pino oli valmiina ja niin. Järjestäkääpäs mulle tilaa sinne.
Niin.
Ja tilaa tuli.
Kyllä.
Eikä yhtään hassumpi tila olekaan. Ja nämä on varmaan taas jostakin paikallisesta vaaran rinteestä nämä lattiakivet, isoja liuskekiviä.
Kyllä, hän on hyödyntänyt näitä monessa paikassa. Ja se on perinteinen materiaali täällä.
Jos mä katson noita töitä, näkee heti, että niissä on kyllä luonto niin voimakkaasti mukana. Särestöniemen nimi yhdistetään ilman muuta tällaisiin voimakkaisiin väreihin, kuviin. Aloitteliko Reidar heti alusta alkaen tällaisella metodilla?
No Reidarin lapsuudessa ei ollut käytössä väriä tai paperia, niin hän sitten hankki materiaalit luonnosta. Hän otti kukkien terälehtiä ja sekoitti niitä kirnupiimään ja semmoisella seoksella sitten maalasi sokeritoppien kääreisiin. Ja kansakouluopettaja sitten lahjoitti Reidarille tämän elämän ensimmäiset vesivärit. Ja se oli Reidarille hyvin merkittävä asia. Hän myöhemmin kertoi, että sitä voi verrata semmoisena siihen, kuin löytäisi oikein hyvän ystävän. Ja tietysti sitten opiskeluaikana hän perehtyi maalaustekniikoihin, mutta oikeastaan silloin Leningradin vuosina hän alkoi löytämään sitten sitä omaa suuntaa. Ja kirjoittikin ystävälle Ahti Pukemalle, että tulen omaa subjektiivista kinttupolkua aivan niin kuin mentässä Restön. 60-luvulla etenkin hän alkoi sitten kehittämään omaa maalaustekniikkaa. Kokeilujen kautta hän sitten löysi sen, miten hän tahtoi tehdä. Ja nämä tässä salissa on 60- ja 70-luvun töitä, jotka on sitä Reidarin tunnetuinta tyyliä.
Tyyli on, näin maallikolle voi sanoa, että se on aika raju.
Niin, voi sanoa, että hän oli kyllä poikkeuksellinen aikanaan Suomen taide-elämässä, etenkin värien käytössä, mutta nämä värit tulee täältä luonnosta. Hän paljon käveli täällä ympäristössä ja tallensi omhan mieleensä niitä värejä, mitä näki, tai sitten hän saattoi poimia kiven matkansa, minkä pinnalla kasvaa jäkälää ja toisen ateljeehensa. Ja näissä maalauksissakin voi nähdä semmoista kiven pinnalla kasvavaa jäkälää, mutta se on tuotu makrotasolle. Esimerkiksi tässä Rakastuneet hylkeet, tai sitten meillä on Kirsi ja Keijo Eerikäisen säätiön kokoelmasta lainassa Kalmisto jäämeren rannalla. Niin siinä näkyy myös sama vaikutelma.
Hyvin aistii tuossa Kalmistokuvassakin juuri tuon jäkäläpinnan. Kiven rupijäkäliä paljon siinä. Rajuudella tarkoitin juuri sitä, että jälki on aika tuommoista tukevaa, mutta ne väritkin on monesti hyvin sellaisia voimakkaita. Ja täytyy sanoa kyllä, että kyllä ne puhuttelee.
Kyllä, Reidar on jossakin kirjeessä, muistan semmoisen, että hän sanoi, että näen kaiken värinä.
Sitten tässä on karhuja, hieno koivikko. Vuodenajat näkyy näissä varsin selvästi.
Kyllä, vuodenaikojen vaihtelu oli tärkeää Reidarille ja hän sanoi, että hän on kevään lapsi ja hän olikin syntynyt toukokuussa. Ja syntymäpäivän tienoilla yleensä Ounasjoki sitten loi jäänsä, niin Reidarin piti aina sitten olla näkemässä se jäitten lähtö. Hän saattoi lykätä matkasuunnitelmia sen takia, että ehti nähdä jäitten lähtö.
Tuossa on yhdessä kuvassa poroja. Ollaan porohoitoalueella. Oliko Reidarilla koskaan omia poroja?
Ei ollut. Isoisällä oli poroja. Ja jos muistan oikein, niin saattoi hänellä sitten lapsena olla nimikkoporo, mutta ei hän paljon perustanut sitten semmoisesta työstä, että ennemminkin hän teki taidetta.
Ei ollut aikaa. Porotyöt on kumminkin niin aikaa vieviä hommia.
Mutta poro on yksi keskeinen elementti hänen maalauksissaan. Tämä punainen työ, missä on porotokka lumipälvien päällä, niin se on kevätpalviuomalla. Ja Reidarilla oli aina tapana, kun hän oli yksi ensimmäisiä, joka hankki täällä lumikiitäjän, eli moottorikelkan, niin tuossa vuoden vaihteessa, kun ensimmäisiä auringonsäteitä näkyy pitkän pimeän talven jälkeen, niin Reidar hyppäsi lumikiitäjänsä selkään ja ajoi sillä matotievojen päälle, mistä näki ne ensimmäiset auringonsäteet. Ja sieltä avautui sitten maisema palviuoman jängälle.
Todella hieno. Kynttiläkuusikko taustalla ja voin kuvitella tuohon ne auringonsäteet varsin hyvin. No näillä leveyksillä talvi on pitkä ja pimeä. Mites Reidar yksin asuessaan täällä, niin mites hän selvisi tästä talvesta?
Talvi pelotti ja ahdisti Reidaria, että usein hän sitten lähti ostetun aurinkon etelään, mutta alkoi sitten pikkuhiljaa ystävystyä talven kanssa ja alkoi myös maalaamaan sitä. Ja yksi esimerkki kauniista talveen liittyvistä maalauksista on huurekoivikkoteokset. Meillä on täällä juhlanäyttelyssä niitä nyt kaksi esillä ja tässä on talvipäivän kajo huurekoivikon takana, mikä on yksi viimeisimpiä Reidarin töitä vuodelta 1981, jolloin hän kuoli.
Mä voin täysin allekirjoittaa ton näkymän tuosta huurekoivikosta, kun itse olen katsellut samanlaista näkymää Utsjoella etelään, kun talven kajo näkyy sieltä tunturikoivikon takaa, niin on kyllä hienosti oivallettu ja toteutettu se, miltä se näyttää. näyttely jatkuu yläkerrassa. Tämä on mittava rakennus, tämä galleriarakennus. Hetkinen. Totesin, että mittava rakennus, tämä galleriarakennus. Kiivettiin tänne yläkertaan, mutta tsadam, tultiinkin uima-altaan reunalle.
Kyllä, täällä on uima-allas, se on 2,5 metriä syvä ja varmaan 10 metriä pitkä. Reidar tykkäs uida ja sitten tästä vedestä tulee myös sopiva kosteusprosentti, että maalaukset viihtyy. Ja tuossa on sitten sauna, missä Reidar on viihdyttänyt vieraita. On esimerkiksi presidentti Kekkonen saunannut täällä.
Missäpä Kekkonen ei olisi kerinyt käymään?
Tuolla.
Joo. Oliko tämä toive jo pietilöille silloin, että pitää mulla allas ja saunakin olla?
Kyllä varmasti Reidar on nämä halunnut. Niin, täällä yläkerrassa meillä on esillä Ounasjoen aallot-niminen maalaus. Se liittyy siihen, kun Ounasjoki uhattiin valjastaa. Reidar liittyi sitten Ounasjoki-liikkeessä, joka vastusti sitä valjastamista. Mutta hän otti kantaa myös maalauksilla ja teki useita Ounasjoki-aiheisia maalauksia. Ja tässä meillä on yksi niistä esillä. Hän saattoi sitten niihin maalauksinsa lisätä kuutilosilmän. Eli pahalta suojaavan silmän.
Mikä kuutilosilmä?
Se on semmoinen pohjoinen käsite, pahalta suojaava silmä. Tuolla alhaalla oli riekkoaiheinen maalaus, missä riekon siipeen on maalattu kuutilosilmä. Reidar koki sen hyvin ahistavana sen valjastamisen uhan. Ja hän puhuu siitä radiossa vuonna 1972. Että mitä se merkittisi, jos Ounasjoen elämä loppuisi tavallaan siihen valjastamiseen. Kevättä ei enää tule sillä lailla, ja se on elinehto. Se on sisäistä elämistä. Sieltä kun lähtee tämä kapeneminen, niin kyllä tuntuu vaikealta. Sittemmin Ounasjoki suojeltiin lailla vuonna 1983, mutta Reidar ei ehtinyt sitä koskaan nähdä, koska hän kuoli vuonna 1981.
Mutta työt puhuu edelleen myös joen puolesta.
Kyllä.